đóng vai một.
Cさんは契約が取れましたか？
よくわかりませんが、今日は忙しいと言っていましたから、うまくいったかもしれませんね。
そうですか。では、Cさんに聞いてみます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
Cさんは契約が取れましたか？そうですか。では、Cさんに聞いてみます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
よくわかりませんが、今日は忙しいと言っていましたから、うまくいったかもしれませんね。